Selamat malam, selamat kembali, selamat datang. Bagi kalian yang sudah datang di Seperdua Manusia, dengan saya lagi, Edwin host kalian, dan terima kasih sudah mau bergabung di kesempatan kali ini bersama saya di segmen terbaru episode keempat di Sok-Sok Mau Horor. Kita akan mendengarkan cerita horor, aneh, bahkan membingungkan dari salah seorang teman saya. Jadi di sini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama co-host juga. Salah satu co-host terbaru nih, Kokoh Ray.
Halo semuanya.
Halo semuanya, pasti udah pada kenal lah Kokoh Ray dari So Stupid Genius, dan sering collab juga bareng. Dan guest speaker kita, gue bisa bilang guest star kita, yaitu Fian Apriansyah.
Oke, okay. Halo semuanya.
Halo, halo. Kenalin diri dong, Fian.
Lengkap banget namanya. Oke, okay, halo semuanya. Nama gue Fian. Biasa dipanggil orang-orang Fian atau Apri sih. Ya, gue salah satu karyawan di Jakarta Selatan. Satu karyawan di bank Jakarta Selatan. Baru kerja di sana 7 bulanan sih, tapi sebelumnya udah kerja juga, tapi bukan di Jakarta Selatan. Gitu.
Oke, jadi kebetulan kan lagi pandemik nih, kita lagi pandemik, lagi corona. Nah, kita juga lagi WFA juga nih. Nah, kesibukannya apa? Di rumah, WFA, kesibukannya ngapain aja nih, Fian?
Ya, kebetulan karena lagi pandemi kayak gini, gue di WFH udah hampir 3 bulan sih, lebih malah, dari Maret tanggal 16 kalau nggak salah udah WFH. Belum pernah baik-baik lagi ke kantor. Jadi semua karyawannya yang tidak berhubungan dengan operasional, itu WFH semua. Jadi gue kebetulan di bagian IT project, jadi ya WFH udah 3 bulan ini.
Oke, jadi kesibukannya di rumah ngapain aja nih, Fian?
Kesibukannya nge-manage project, meeting, maraton bahkan seharian. Ya, kalau lagi maraton sibuk-sibuk seharian, kalau lagi kosong ya tidur-tiduran lah kayak gitu. Biasa lah.
Kalau WFH kayak sekarang gitu, atau dari 3 bulan yang lalu, dia ada lembur dan lain sebagainya nggak gitu?
Kalau lembur sih ada, apalagi kalau proyeknya harus naik, itu biasanya tuh kalau di IT, di bank, biasanya proyek tuh naik, nggak boleh ganggu aktivitas bank kan.
Oh,
jadi,
I see.
Iya, jadi kalau mau naik tuh harus jam 12 ke atas gitu, kayak gitu sih.
Oh, jadi kalau lembur masih ada sih.
Jam 12-nya jam 12 siang atau jam 12
malam-malam.
Pagi nih?
Pagi. Jadi biasanya kalau naik tuh harus 0001 karena SLA hari berikutnya kan nggak boleh terganggu tuh. Bahkan pernah sampai baru-baru ini sih, maksudnya sebulan terakhir tuh kan sampai sahur itu nggak tidur.
Oke, jadi Fian gini, gue punya segmen terbaru namanya Sok-Sok Mau Horor, dan di sini gue akan mendengarkan cerita horor atau aneh dari kalian. Dan untuk yang mungkin tidak pernah merasakan pengalaman tersebut, at least bisa ngerasain dan mendengarkan pengalaman yang lu ceritakan ke kita. Gitu loh. Okay. Jadi kita mulai aja dari cerita Fian.
Ini paling gue nyeritain kenapa gue bisa sesensitif itu ya. Jadi gue tuh lahir di Bandung, besar di Bandung. Orang tua gue dua-duanya orang Bandung, tapi kebetulan bapak itu ada turunan Jogja dan turunan Banten. Dari kecil sih hidupan gue normal ya, kayak sekolah, ngaji, sampai SMA di rumah, kuliah, ngekos, biasa lah kayak gitu. Cuman rumah gue di Bandung itu umurnya udah agak tua lah, dibangun dari tahun, saya ingat gue tahun 70-an dibangunnya. Kalau pengalaman-pengalaman yang mungkin kedengeran aneh itu dari kecil juga udah ngalamin sih, tapi mungkin karena anak kecil ya udah cuek lah. Terus, nah masuk kuliah, gue mulai ngekos, which is itu sendiri kan, sendiri. Jadi kosan gue tuh udah pindah berkali-kali, sampai akhirnya gue ngekos di salah satu kosan yang ada temen kampus gue di situ. Tiga orang seangkatan di situ. Kamar kosannya ada 8, letter U. Jadi 3-2-3 letter U gitu. Tengah-tengahnya ada halaman. Kamar gue kebagian yang kamar paling pojok.
Ini kamar paling berapa pojok. Lantai letter U-nya?
Letter U-nya satu lantai doang. 8 kamar satu lantai.
8 ya 3-2-3, oke.
Berarti kosnya 3-2-3. Itu kayaknya kalau letter U kan cukup gede lah ya. Berarti kayak letter rumah tua atau gimana?
Oh enggak, kosannya tuh kayak dia ngebangun khusus di belakang rumah. Yang punyanya itu khusus kosan. Jadi ada dua gerbang tuh. Gerbang pertama tuh gerbang parkiran. Bisa parkir mobil atau sama motor. Terus dari parkiran itu ada gerbang kecil masuk ke kosan gue, kosan kita. Yaitu, nah kebetulan gerbang yang kedua itu adalah sebelah kamar gue. Jadi kamar gue itu sebelahan sama gerbang yang kedua. Jadi kalau orang-orang masuk tuh pasti ngelewatin kamar gue. Karena itu tempat masuknya lah gitu. Nah, di sebelah gerbang yang kedua tuh di luar, di parkiran, itu ada sumur. Ada sumur tapi nggak pernah dipakai. Jadi sumurnya tuh kayak dibikin aja sumur, terus airnya tuh ditarik sama mesin. Kayak gitu, sumur itu. Sebelah sumurnya ada gerbang ke kosan kita yang pondok, namanya Pondok 8, daerah Cimahi.
Bandung berarti ya?
Iya, dulu Cimahi itu Bandung sih, sekarang jadi kota Cimahi sendiri. Iya beneran, dulu tuh Cimahi itu termasuk Bandung, sekarang jadi kota Cimahi.
Bener.
Kita panggilnya Bandung Coret. Terus udah gitu, nah di dalam itu kan letter U tuh kamarnya, 3-2-3. Di antara ujung-ujung kamar tuh ada toilet, jadi toilet di luar. Katakanlah gua tuh kamar 1, 2, 3 itu yang sederetan sama gerbang masuk. Di sebelah kamar 3 itu ada sumur lagi, terus ada satu toilet, ada dapur umum. Jadi sumur, dapur, sama ada toilet satu. Nah sebelah kamar mandi itu ada dua kamar lagi di bagian U-nya. Lalu di ujung yang kedua ada dapur umum dan dua toilet. Kemudian ada tiga kamar lagi ngebaris.
Oke.
Okay. Nah itu gua tuh masuk situ ya, soalnya kan banyak teman, jadi senang-senang aja sih. Sampai gue kalau nggak salah semester 4 atau 5 itu tugas tuh kan lagi numpuk-numpuknya tuh. Tugas lagi numpuk-numpuknya. Hampir tiap hari gue tidur jam 3, jam 2. Bahkan mau subuh tuh baru tidur. Karena ngerjain tugas. Untungnya teman-teman kosan yang gue yang lainnya tuh nggak. Yang namanya juga anak kosan terus cowok semua kan.
Betul.
Jarang-jarang tidur awal juga. Ada yang ngerjain tugas lah, ada yang main game. Pokoknya banyak aktivitas lah, walaupun udah lewat tengah malam. Terus satu hari itu, karena gue ngerasa capek banget, terus jam 7, jam 8-an tuh dalam hati gue nih, gue bilang ke dalam diri, hati gue sendiri gitu, malam ini pokoknya gue gak boleh tidur lebih dari jam 12, gue pengen istirahat. Karena dalam hati tuh, bilangnya. Terus FDN, karena tugasnya belum selesai dan baru beres jam 2, akhirnya gue tidur tuh jam 2. Gue gak punya feeling apa-apa, gak, ya namanya juga orang-orang habis ngerjain tugas kan capek biasa kayak gitu. Gue tidur jam 2, matiin lampu, gue tidur, gue masih denger temen gue ada yang main game, ada yang masih ngerjain tugas juga, yang main gitar kalau gak salah depan kosan gue. ya layaknya kosan cowok lah, rame kayak gitu. Tiba-tiba nggak lama gue tidur, ada kali 5 sampai 10 menit gue tidur langsung ketindihan. Kebetulan waktu itu gue tidurnya ngadep ke tembok. Ngadep ke tembok, ketindihan. Dan gue kalau ketindihan tuh tipe orang yang ngelawan. Jadi bukan orang yang pasrah, kan ada yang pasrah, ada yang yaudah ntar juga lepas sendiri kayak gitu.
Benar.
Kalau gue tipe orang yang ngelawan. Jadi kebetulan waktu itu gue ngadep tembok miring kanan, ngadep kanan, terus gue ngelawannya tuh ngelawan ngadep apa balik arah,
kayak mau ngadep ke atas gitu ya, karena kan ya, ngadep betul. Tembok
tuh ngadep miring kanan ngadep tembok, gue pengen ngadep ke atas, dan kebetulan kan pintu kosan gue tuh di ujung kaki gue sebelah kiri kan, itu pintu kosan gue tuh di situ. Pas gue ngelunjak, maksudnya biar kelepas tuh si ketindihannya. Kalau orang Bandung tuh nyebutnya ereup-ereup. Pas gue berhasil tuh agak ngadep ke atas, di belakang pintu gue itu ada sosok kuntilanak, yang orang-orang bilang itu kuntilanak. Di situ gue jelas banget, sekarang juga gue masih ingat dan ini masih merinding juga, sosoknya kayak gimana, pakai baju putih, rambut acak-acakan, gue masih ingat mukanya kayak gimana. Dia tuh menyeringai, ketawa, ketawanya melengking banget, sampai gue mau teriak kan lagi, erup-erup itu lagi ketiranya susah ya teriak.
Yes, betul.
Gue teriak susah, dia masih ketawa juga, terus dia cuma ngomong pakai bahasa Sunda, yang gue translate kalau ke Indonesia tuh, lu masih belum tidur juga jam segini, kata lu mau istirahat awal. Terus dia ketawa lagi. Kayak gitu.
Sumpah gue merinding loh. Gue merinding cerita,
denger cerita sambil gue. Sambil dia ketawa, cekikikan gitu. Dan gue itu gak bisa ngapa-ngapain kan, gue gak bisa ngapa-ngapain. Udah. Akhirnya lama-lama karena gue ngelawan terus, gue berhasil lepas tuh dari ketindihannya, terus gue lari keluar. Itu beneran lari keluar. Terus teman-teman gue pada ngeliatin, kenapa lu? Terus karena gue nggak mau bikin orang panik, gue cuman ya nggak apa-apa. Terus gue masuk lagi kamar buat tidur akhirnya.
Anjir. Jadi pas lu ketindihan itu lu udah tidur atau belum tidur? Atau lu masih setengah tidur?
Setengah tidur. Soalnya pas gue bangun tuh gue masih ngerasa. Ini gue, pas gue tidur tuh, gue tipe orang yang susah tidur. Jadi kalau gak bisa yang masuk nempel bantar tidur tuh, gue bukan orang yang tipe kayak gitu. Jadi bisa ada prosesnya setengah jam atau sejam gue baru bisa tidur. Itu tuh waktu si sosok itu ada di belakang pintu, itu gue masih bisa dengar tuh teman-teman gue main game, teman-teman gue masih ngerjain tugas, ngobrol di luar tuh masih kedengeran.
Berarti kemungkinan besar di rumah itu memang ada yang nunggu, dan kemungkinan besar juga kayaknya kayak yang tadi pas lu awal bilang kan di tempat situ ada kayak sumur gitu ya, sumur tua yeah. Gitu ya. Mungkin itu juga bisa membawa horor juga kali, bisa agak creepy juga karena sumur tua itu juga.
Ya bisa, bisa juga. Nah, terus setelah itu beberapa bulan kemudian gue sakit kan, sakit panas. Bapak gue datang tuh, bapak gue datang ke kosan. Dan gue tipe orang yang bukan ceritain semuanya ke bapak gue kan. Jadi bapak datang ke kosan, nengok gue lagi sakit. Terus gue tiba-tiba cerita hal itu ke bapak gue. Dan bapak gue cuman cuman lihat, oh, Pak di sini aman, kata gue kan gitu. Aman. Yang di sumur depan aman, kata gue tuh gitu kan. Oh, sumur depan nggak ada apa-apa katanya. Tapi yang di sebelah sumur, jadi sumur tuh ada di sebelah, kalau dari sini tuh sumur tuh ada sebelah kanan, kalau dari arah kosan gue. Nah katanya yang di sebelah kiri sumur yang ada, which is sebelah kiri sumur tuh bertepatan sama tembok kosan gue.
Oke, okay. Terus bokap gitu. Lu bisa melihat, maksudnya melihat ada apa gitu di sana?
Nah, ternyata gua tuh bisa sensitif ini karena turunan. Jadi okay. bokap gue bisa melihat hal-hal yang demikian dan udah levelnya tuh udah bisa, dia udah bisa ngeluarin, kalau orang bilang tuh ngeluarin jiwa ya, dari bisa jalan-jalan lah. Lu pernah nonton film Insidious gak?
Oh, astral projection.
Ya, bapak gue udah bisa kayak gitu.
Ya, namanya astral projection.
Astral projection, bapak gue udah bisa kayak gitu. Kakek gue bisa. Dan dari 5 anaknya, anak bapak gue, yang ternyata dikasih gift kayak gitu tuh ke gue. Kakak gue yang 4 itu nggak sensitif gue. Cuman kata bapak gue dari kecil gue udah nge-defense kalau gue nggak mau bisa kayak gitu. Dari kecil tuh. Jadi gue nggak mau gift ini, nggak mau berkembang di diri gue kayak gitu.
Kalau itunya giftnya tuh memang begitu ya. Jadi kayak mau di develop atau enggak di develop itu seiring berjalannya waktu gitu atau umur bertambah gitu bisa diatur ya.
Kalau buat yang percaya gift seperti itu bisa dikembangin sih. Bisa dikembangin.
Lebih pilihannya paling mau dikembangin atau enggak.
Betul, pilihannya okay, lu mau kembangin gift kayak gini atau enggak. Nah, gue dari dulu tuh karena gue lebih, gue percaya logika, tapi gue juga percaya ada hal-hal yang demikian. Karena itu memang di agama gue disebutin memang ada hal-hal yang demikian kan. Gue lebih percaya kayak gitu. Nah, bapak gue pas gue ceritain kayak gitu, gue kira akan lebih serem. Kan ada 2 sumur tuh gue tadi cerita di depan.
Yes.
Sumur yang di luar sama yang dalam, yang tempat toilet umum kita berdelapan. Gue kira di sumur yang dalam yang lebih serem, ternyata kata bapak gue sumur yang di luar yang ada penunggunya, yang which is penunggunya tuh nggak di sumurnya, ternyata di seberang sumurnya itu sebelah tembok gue. Dan bapak gue cuma bilang ketika gue cerita kayak gitu, enteng banget bilangnya sih bapak gue, ya bagus lah itu berarti ngingetin gue kalau gue harus tidur awal kayak gitu. Itu kenapa gue jarang cerita hal-hal mistis ke bapak gue, karena bapak gue tuh berharap gue bisa ngembangin gift gue, tapi guenya nggak mau gitu. Kayak gitu.
Sebentar. Wah, gila, merinding sih pas denger kayak, karena kan gue jarang denger orang share pengalamannya dia melihat sosok makhluk halus gitu loh. Pas denger lu ya melihat gitu loh, kayak waduh gila, sumpah merinding banget gue gitu loh.
Ya akhirnya gue ya udahlah, terima aja gitu. Tapi semenjak itu gue kayak bukan lebih waspada, tapi lebih ke malah makin menolak, gak bisa, gue gak pengen lihat mereka gitu. Sebenarnya kalau sorry kalau gue menyakutkan dengan agama ya. Sebenarnya sosok mereka tuh kalau kitanya dalam hati kita nggak mau ngelihat mereka, mereka nggak bisa kita lihat. Tapi biasanya kalau lagi capek, biasanya kan nggak kontrol. Walaupun pikiran kita bilang kita nggak mau ngelihat mereka, tapi somehow ada satu berbuat.